A to téma je, jsme nadšení, nebo nadšení v Kristu, nadšení v Kristu. To je naše téma, protože chceme a jsme nadšení, i kdyby se stalo cokoliv, i kdyby se dělo cokoliv. A já mám dneska téma, o kterém chci mluvit, že v tom, že jsem nadšený pro Pána Ježíše Krista, tak povzbuzuji, i když to mám těžké. Téma dnešního kázání je povzbuzuju, i když to mám těžké. Hlavní myšlenkou, nebo myšlenka, kterou bych chtěl vyjádřit během celého kázání, je to, že každý člověk potřebuje povzbuzení. Každý. Není nikdo, kdo by z nás nepotřeboval povzbudit. Já mám tady na úvod jeden, dva citáty, které bych vám chtěl přečíst. Jeden citát je od Lubo Hlavačky, který říkal, je mnoho křesťanů, kterých pohled na sebe sama a na svůj možný díl na budování Božího království by se dramaticky změnil, když by byli povzbuzeni a motivováni. Amen. A zesnulý bratr Jaro Křivohlavý, který už je u Pána, tak ten člověk řekl, že dobré slovo, pochvala a uznání z úst člověka, kterého si vážíme, je nám silou a mocí v těžkých chvílích a častokrát ještě dlouho potom, co jsme jej slyšeli. Slovo od někoho, koho si vážíme, to slovo povzbuzení, je pro nás mocí v těžkých chvílích a častokrát ještě dlouho a dlouho a dlouho potom vzpomínáme na to slovo povzbuzení, napíšeme si je a žijeme tím. Když je někdo povzbuzován, tak si mnohem více uvědomuje, jak je to cenné. A pak je samozřejmě pro něj velice snažší a přirozenější povzbuzovat také druhé, určitě. Chci říci, že povzbuzovat neznamená lichotit, to v žádném případě. Povzbuzovat také neznamená nikomu něco nalhávat, to, co není pravda. Povzbuzovat také neznamená manipulovat s tím člověkem, s lidmi. A povzbuzovat někoho neznamená zase být nekritický vůči nějakým negativním věcem, které ten člověk dělá. To také ne. Povzbudit znamená podpořit, pozvednout, anebo dodat odvahu. To znamená povzbudit. A samozřejmě povzbuzení, i když chceme někoho podpořit, nebo pozvednout, nebo mu dát odvahu, tak samozřejmě v lásce můžeme také toho člověka napomínat, ale v lásce, kterou dává Ježíš, do našeho srdce, kterou i používal apoštol Pavel, když říkal, já Pavel vás napomínám tiše a mírně po způsobu Kristově, já, který tváří v tvář, jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám, tak on v pokoře, v lásce Boží napomínal ty kteří říkali, že jeho slovo a kázání a jsou taková chabá a slabá. V lásce, kterou měl Pavel ve svém srdci od Ježíše, napomínal lidi. A čteme i v Korinském, když už vás napomínám, tak je, nemohu také pochválit, že se shromažujete spíše ke škodě než k prospěchu. Že on, když napomínal, tak napomínal v lásce Kristově i takovým způsobem křesťanskou obec, že viděl, že oni se nescházeli k prospěchu, že mezi nimi byly některé zajímavé věci, které nepatřily do Božího království a on je citlivě a s láskou dokázal těm lidem říci. Takže to je velice dobré vědět, že povzbuzovat znamená pozvednout, dát odvahu, podpořit, ale také v lásce Kristově někoho napomenout, proto aby ten dotyčný si mohl některé věci uvědomit a dát se na tu správnou cestu. Jedno z největších či nejsilnějších povzbuzení se nám dostává od samotného Ježíše Krista, od samotného Boha. Jeho slovo nás povzbuzuje tím, a teď, když čteme Bibli, to je jeho slovo, které už nás samotný povzbuzuje. Ale povzbuzuje nás tím, že to slovo poukazuje na to, kým já jsem v Ježíši Kristu. Poukazuje, kým jsem v Kristu. A to buduje moji víru. To buduje moji jistotu. Tak jsem jistý, kým jsem v Ježíši Kristu. Jsem jistý jeho láskou ke mně. To slovo poukazuje na to, kým je Bůh. A to buduje moji důvěru a očekávání, protože Bůh je dobrý, neskutečně dobrý. a já mu důvěřuji, já mu věřím a já očekávám, že on bude dělat v mém životě divy a zázraky, ne podle samozřejmě mé vůle, ale podle jeho vůle, to, co je nejlepší pro mě, tak očekávám, co on bude dělat. A také slovo poukazuje na to, co Bůh činí a jaký je jeho vztah k nám. A to ve mně nebo v nás vzbuzuje odvahu. To, co Bůh činí, ten jeho vztah, osobní vztah ke každému z nás, to určitě v nás buduje odvahu dělat ty boží věci tak, jak on chce. A navíc vlastně čteme v božím slově něco velice zajímavého, co mě samotné velice povzbuzuje, když pán Bůh říká mnoha zaslíbení ve svém slově a k těm všem zaslíbením božím, kolik jich jen jest, tak bylo v něm, v Bohu, řečeno ano. Ano. A proto skrze něho zní i moje amen a zní moje amen ke slávě boží, protože tomu věřím, že Bůh dal zaslíbení. A co navíc, Bůh dal zaslíbení a ještě to potvrdil přísahu. On ještě učinil přísahu. Takže dal zaslíbení, přísahal při sobě samém, že se to naplní. A pak také čteme v listě Židům, že tyto dvě nezaměnitelné věci, v nichž přece Bůh nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V Ježíši Kristu se naplní všechno zaslíbení. A pán Bůh dal zaslíbení a přísahal při sobě samém. Haleluja, je to mocné povzbuzení pro nás, že máme takového Boha, že nemáme nějakého Boha, který mluví jednou tak a jednou tak, který odkazuje na něco a příště na to zapomíná, anebo dává prostor pro to, aby jsme si mohli vysvětlovat Boží slovo, jak chceme a někdy to bude platit tak a v dalším století to bude platit jinak a ve Varnsdorfu to slovo bude Boží úplně jinak znít než v Kolíně anebo ve Valmezu. Máme úžasného Boha. A jeho zaslíbení a slovo Boží a jistota a přísaha jeho samotného ve mně vzbuzuje povzbuzení, naději. Takže když Bůh dává zaslíbení, tak dává do mého srdce jistotu, očekávání, důvěru a vzbuzuje ve mně odvahu dělat to, co on chce. Kristus je naděje do každé naší situace. A my jsme nalezli útočiště v něm. A i když jsme někdy v těžké situaci a prožíváme těžké období, tak věřím tomu, že díky tomuhle tomu, co jsem teď říkal, tak máme všechno proto, abychom mohli pozbuzovat druhé. Máme Ježíše, máme jeho lásku, máme jistotu, důvěřujeme mu a očekáváme. Jsme plní odvahy. A je to pro nás teda potom těžké? Ne. Já jsem přesvědčený o tom, že máme všechno pro to, i když jsme v jakékoliv situaci, že můžeme povzbuzovat druhé, pokud Kristus je v našich srdcích. Víte, ještě jsme nebyli v takových zajímavých situacích, já říkám zajímavých, protože to jsou velice těžké situace. Zajímavá situace proroka Jeremiáše. Ještě jsme v takové situaci nikdo z nás nebyl. Víte, to je taková starozákonní postava, prorok Jeremiáš, kde opravdu jeho služba trvala asi 40 let. Dovolte mi, abych něco velice krátce řekl o něm. A on vlastně byl povolán ve 13. roce vlády krále Jošiáše, 623 let před Kristem, až do pádu Jeruzaléma 587 před Kristem. To bylo období, kdy Jeremiáš zvěstoval Boží slovo lidu Izraele. Jednalo se o jedno z nejosudovějších dějin, období dějin Blízkého východu, které pak ovlivnilo celé období Judska. To bylo velice těžké období. Rozpadala se Asyrská říše a o prvenství mezi sebou bojoval Babylonská říše a Egypt. A v tomto období Jeremiáš porozuměl Bohu. On najednou věděl, že Bůh je stvořitel, že on je svrchovaný pán, který vládne nade všemi věcmi. On vládne na nebi i na zemi. Zatímco bohové pro národu nic neznamenají, Jeremiáš věděl, že Bůh, Hospodin, je stvořitel, Bůh Izraele a nakládá se vším podle své vůle, že Hospodin je zdrojem života, že v života, kdo v něho věří, najde milost a život v Hospodinu. Bylo poznání Jeremiáše v tom nelehkém období. A on také, Jeremiáš, neměl rád modlářství a často je zmínky o tom to potvrzují, když čteme tu knihu proroka Jeremiáše, že ho to rozčilovalo a že byl proti každému modlářství a proti těm různým bůžkům, kde se mluví o Bálovi, Molekovi nebo Královně nebes a modly, které se nacházely v chrámu a v okolí Jeruzaléma. Dokonce Bálovi a Molekovi se v té době obětovali oběti lidské děti. To všechno bylo v tom období, na to se Jeremiáš musel dívat. Představte si to, že vezmete svého synka nebo dceru a jdete to obětovat nějakému Bálovi nebo Molekovi jako oběť. A tam obětujete svého 3letého synka. Strašný. To bylo hrozné období, ve kterém Jeremiáš žil. A teď ještě ta nemorálnost a vlastně celkový úpadek, jo, tak ten nastal proto, že lidé přestali mít boží bázeň. Nežili v boží bázni, přestali mít úctu k zákonu, který byl. A zajímavé je, že vlastně, nebo ironie je to, že ty modlářské a nemravné vlastně celé Judsko tak zůstávalo horlivě nábožné. Oni byli strašně moc nábožní. A to vysvětluje Jeremiášovo často opakované tvrzení, že Hospodin dává přednost čemu? Charakteru. Charakternímu jednání před různými obřady. Že Hospodin hledí k srdci člověka. A Jeremiáš najednou věděl, že přijde soud a že ten soud prostě bude katastrofický pro lidi, kteří nejsou s Hospodinem, kteří nevěří Hospodinu, tak to bude katastrofa pro celý Izrael. V tom období Jeremiáš prorokuje, říká slova a říká slova povzbuzení. A to i navzdory tomu, co všechno tento člověk musel vytrpět. Co všechno musel podstoupit, v jakých situacích ten člověk byl. Opravdu nelze změřit hloubku zármutku, do něhož se Jeremiáš propadal. On ztrácel, byly chvíle, kdy on ztrácel veškerou i on naději a útěchu a on si i přál sám rozplynout se v slzách prolitých za Judsko. On sám si přál, aby zemřel. Přesvědčený o konečném neúspěchu, tak dokonce Jeremiáš proklínal den, kdy se narodil. Tak hrozná situace a tak hrozné odpadnutí lidu Izraele od Hospodina bylo, že si Jeremiáš přál zemřít a proklínal den, kdy se narodil. Dokonce obvinoval Boha, že mu ukřivdil. Stěžoval si na nepřátelství, jež ho obklopovalo a svolával kletby na své mučitele. On byl opravdu v tragédii ve svém životě, které pramenily z konfliktu, které v něm bouřily a zasahovaly jeho nitro. A to nitro zápasilo samo se sebou, kde se odvaha střetávala se zbabělostí a jisté vítězství se střetávalo se zjevnou porážkou. Jeremiáš jednou hlásal vyslova vítězství a pak proklínal den, kdy se narodil. To těžké období, když viděl, jak lid odpadá od Hospodina a jak se blíží Nebukadnesar, jakým způsobem Babylon vyplení Izrael, ho dávali do stavu i zoufalství. A někdy si přál opustit tyto všechny věci, slovo Hospodinovo, samotného Boha. Někdy si přál, když byl v různých žalářích, když byl v různých kocích, kdy byl svázán a pověšen do různých košů, které visely nad zemí, nebo byl v bahnité jámě, ve studni dole, v bahně, tak bylo toho tolik ran, tolik bití, tolik mučení, co on prožíval ze strany těch, kterým říkal, zpamatujte se, slovo Hospodinovo je to a to a oni ho kvůli tomu byli, kvůli tomu ho pronásledovali a těžce ho dávali do vězení, tak on sám říká, byly chvíle, kdy už to absolutně nemohl snášet. To bylo něco tak hroznýho. A když řekl, já už nebudu slovo připomínat. Já už ho nebudu připomínat, já už nemůžu snášet to, co snáším. Já už prostě nemůžu. Ale pak hned říká, avšak to slovo je v mých kostech zažrané, úplně zažrané v jeho kostech. A on říká, já nemohu jinak. Já nemohu jinak než toho bahna, kde jsem a kde vím, že umřu, znova křičet, lidé Izraele, zpamatuj se. Já jako prorok říkám, že Hospodin učiní to a to. Byl toho tak plný, že nemohl jinak, než zase říkat Hospodinovo slovo. Ačkoliv Jeremiáš vytrvale, opravdu vytrvale a neústupně ohlašoval soud, který přichází na Izrael, tak jeho výroky byly prostoupeny nadějí. V těch výrocích byla naděje pro lidi. On říkal, že babylonské zajetí Judejců nebude trvat na věky. On už jim říkal, dejme se zajmout, pojďme. Babylonský král nás přesídlí, ale nebude to na věky. Když se podáme, když ztratíme tu svoji pýchu, když ji odložíme, když odložíme falešné proroctví a falešné proroky, kteří prorokují, že budeme vítězit a že dobudeme vítězství, tam on říkal přesto všechno, že to zajetí v Babyloně nebude trvat na věky. On říkal, až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobro, své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo, říká Hospodin. A on jim toto sděloval, naději, kterou měli, kterou mohli mít, kdyby v něho uvěřili. On říkal, že Babylon sám padne. Že nadějná slova o tom, že Judsko soud přežije, tak nacházíme v celém poselství Jeremiáše už od počátku. Toto všecko, když se podáme Hospodinu, přežijeme. On vyzývá, navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Neboť já jsem váš manžel, přijmu vás po jednom z města, po dvou z čeledi a uvedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce, a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. A stane se, že se v oněch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův. Takovými slovy on povzbuzoval lidi, aby nevěřili falešným prorokům o tom, že vyhrají, že budou mít vítězství, o tom, že nebude babylonské zajetí a že Jeruzalém nebude vyhlazen. Jeho jistota, toho proroka, ta zářila stále víc a víc a víc a víc. Dokonce i on sám si v té hrozné době koupil pole, kde všichni říkali, ty jsi se zbláznil. V této době kupovat majetek, pole, když přijde sem vpadne babylonský král a zabere to. A on tím jenom znovu chtěl lidem říct, tohle to se bude dít. Tohle to Hospodin říká, že jednou se usadíme v té zemi a že budeme obdělávat své pole, že budeme obdělávat to požehnání, které nám dal Hospodin. On stále a stále a stále v té těžké době pozbuzoval lidi k tomu, že Bůh zaslíbil a Bůh také učiní. Jo, ale v takové situaci, kdo by tomu věřil, že? Když máte za humny krále babylonského a vy si kupujete pole. Kdo by tomu věřil, že jednou, někdy, jak říká Hospodin, že si budeme my kupovat pole a že my budeme tady orat a obhospodařovat, když za humny je drak. Velice rád čtu Jeremiáše, toho proroka, který opravdu toho prožil strašně moc a je schopen povzbuzovat lidi, že Bůh je dobrý. Znáte někdo z vás takové Jeremiáše i dnes? Znáte lidi, kteří prožívají něco, prožili něco a neměli to vůbec jednoduché a oni jsou povzbuzením pro boží lid? Já takových pár lidí znám, tak mi dovolte, jenom abych o některých se zmínil. Já znám jednoho pastora, který je ze severní Moravy. A ten pastor se jmenuje Pavel Motyka. Pavel Motyka má dlouholetou diagnózu rakovinu páteře, kde má nádor zažraný do kostě, do kostrče. Takže vlastně operace není možná, protože tím by se narušilo vlastně celé nervstvo a takže by vlastně nemohl chodit a další věci. Leta letoucí se za to lidi modlí, ještě Hrudek mu zasliboval vítězství v Ježíši Kristu, že bude on, který tam to dílo dokoná a že Pavel má věřit. A Pavel při těch všech operacích, co měl, při těch všech chemoterapiích, co měl, při tom všem, co má kolem sebe pod košilí a potkal ho tam, když přijde k vám, že někdy ani nemůže sedět, tak při tom všem vám říká, Bůh je tak dobrý. Bůh je tak, ono stojí za to žít s Bohem. Syn s Bohem naplno, ty nežiješ naplno, jak je to možné? Jak je to možné, že s Bohem nežiješ naplno? On úplně celý svůj život dal Bohu se vším všudy. On je tak nadšený v té své nemoci, která ho nelimituje v tom, že by druhé nepozbuzoval. Stále a stále a stále pořád pozbuzuje, prorokuje, přináší slovo, pořád. A teď se mu stala věc, že mu pán Bůh vzal syna. 34 let, kluk. Jeho žena porodila dcerku, kterou ani ten kluk neviděl. V té rodině, znáte ten příběh, možná je to tak pár měsíců, co se o tom mluvilo, tak tomu synovi, který měl tu ženu, tak umřela i maminka. Takže během 6 dnů jí umřela maminka, jí umřel manžel, Marek Motyka. A teď vlastně oni v tom všem vám napíšou zprávu, Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. A pozbuzuje dál boží lid, aby znovu a znovu vydávali své životy Bohu, že to stojí za to žít s Bohem. Že to přece není o tomto životě. Že to je o věčném životě. Že to je o tom být s Kristem na věky věku. Že se u někoho naplnil ten čas, i když to bolí, i když to mají těžké. Tak on ví, že Ježíš Kristus je s ním, že je s ním a že i ten Marek, jeho syn, je takom s Kristem už. To je naděje, kterou nese znovu a znovu a znovu a dál. Nezajímá ho ani tak, co žije teď, jakým způsobem žije, kde se ocitá, jakým způsobem, jestli má co jíst nebo nemá co jíst. Jeho zajímá to, že Ježíš Kristus je jeho pánem. Haleluja. Zítra Pavel nastupuje na protonovou léčbu do Prahy, kterou mu stále zamítali pojišťovny, protože je opravdu velice drahá, stojí asi 1,5 milionu. A tuto léčbu někdy už bylo období, kdy hledali pomoc v Německu, kde by mohli tam prostě zajistit protonovou léčbu pro Pavla. A pak se ozvala po modlitbách, se ozvala pojišťovna, že Pavlovi zaplatí protonovou léčbu v Praze. Že Pavel zítra nastupuje 35 protonových těch reakcí, těch ozáření, které, jak on věří, mu zase pomůžou, aby mohl dál pozbuzovat, aby mohl dál říkat lidem o Ježíši Kristu. Znám dalšího člověka, a myslím, že ho znáte také, to je Lada Baranová. Lada, to je člověk z našeho sboru, zajímavé v tom, že ona to má tak těžké. Ona vlastně trpí roztroušenou sklerózou, děkuju. A ta nemoc je stále agresivnější. Stále častokrát vícekrát musí být v nemocnici v Ostravě. Už to není po 3 měsících, po 2 měsících, někdy je to během týdne 2x. Se to stává opravdu až nesnesitelným, přestává chodit, někdy opravdu nemůže ani vstát z postele a vezme si ty své 2 hůlky a přijde do té kuchyně, protože říká, musím něco. A to je člověk, který to má s Bohem naprosto jasně. Naprosto. A ještě vás pozbuzuje, že stojí za to žít s Bohem. Ještě vás pozbuzuje, že Bůh je úžasný, že Boží láska je neskutečná, že on vlastně ji stále a stále pozbuzuje. Bůh v jejím srdci promlouvá k ní a znovu vás pozbuzuje, jaký má ona postoj. Jak ona se dívá i s Pavlem, jak tito dva lidé se dívají na modlářství. Oni absolutně nesnáší nic, co by člověka oddalovalo od Boha. Protože oni celé žijí s Bohem. Oni důvěřují Bohu, oni spoléhají na Boha, oni mají jistotu, ale oni mají také odvahu jít s Bohem a zvěstovat evangelium komukoliv, kdekoliv. To jsou prostě lidé, kteří prožívají ve svém životě strašně moc těžkých věcí a chvil. A přesto pozbuzují. Přesto pozbuzují. A ona neví, jak tady bude dlouho. Ona neví, jestli to bude rok nebo 2. Pavel neví, jestli tady bude 1,5 roku, rok. A pozbuzuje. A pozbuzuje. Skvělý. Prostě jejich život v Ježíši Kristu, jejich víra září. Září čím dál tím jasněji, když přijdou, když s nimi mluvíte, tak jejich víra září. Oni svým životem prostě povzbuzují mnohé. Já jsem se teď v pátek vrátil z pastorálky, kterou jsme měli. Pastorálka byla pořádaná Nehemií, jmenovala se Za horizonty. A byli tam opravdu velice zajímaví lidé, kteří působí v muslimských částech světa. Byl tam pastor z církve z Iráku, přímo z Iráku, kde má svoji církev, svoji budovu a teď momentálně asi 500 lidí a stará se asi o 400 dětí programově. A byl tam člověk jeden také ze Sýrie. A to byli lidé, kteří nám jak ze svých zkušeností, tak i z toho, co lidé prožívají, ukazovali na víru. Na víru, jako bychom měli mít víru. Tam byl člověk, žena, která se modlila k Bohu v Sýrii a Pán Bůh se jí ptá, po mnoha dnech se jí potom ptá, jsi ochotná mi dát svůj život celé? Tak se zamyslela a říká, celé v Sýrii, celé svůj život? Není tam nic ale? Já chci, abys mi dala svůj život celý. Modlila se a dala svůj život celé Hospodinu. Řekla, ano Ježíši, celý můj život ti dávám. Za nějaký čas Ježíš k ní znovu mluví a říká, jsi ochotná mi dát svého muže celé? Modlili se se svým mužem, ona mu to říkala, modlili se spolu a celé ona dala Ježíši svého muže. Celé, na 100%. Ano, dávám ti svého muže. A pak přišel znova Ježíš a říká, a dáš mi celé své děti? Dáš mi své děti? A to bylo horší, to už věděla, že jde do tuhého. Tak se modlili se i se svým mužem, modlili se s dětmi, vysvětlovali dětem, co se může stát, když celé vydají je jako rodiče do rukou Božích, že se může stát to, že přijdou islamisté a že je všechny pozabijí. A vysvětlovali jim, že to bude jenom chvilka, když oni přijdou a že to bude jenom chvilička toho utrpení, že už pak navždy budou s Pánem. A tak děti jim říkali ano, ano, tak vydala své děti Kristu. A následující den přišli islamisté. A všem usekali hlavy. Byl tam pastor z Iráku, který byl ještě za Husajna a když ho zatkli, tak ho tam samozřejmě zbili, mučili ho, vzali mu brýle a on neviděl nablízko a tak je potom prosil, když byl pořádně zmlácen, zbyt a dávali ho do kopky, tak je prosil, aby mu dali brýle, že on nevidí a oni mu říkali, že tam, kam on jde, že nepotřebuje vidět. Protože dostal trest smrti. A tak ho odvedli do kopky, která měla, asi říkal, 2 metry krát metr, kde byla tma, to byla nějaká podzemní kopka v hlíně. A když ho tam strčili, tak poznal, že tam je 6 dalších v té díře. A najednou v tom prostoru si uvědomil ty všechna slova, která měl z Božího slova, tak mu najednou ožívala. Já budu tvé světlo. Ty jsi světlo světa. Já budu s tebou, kamkoliv půjdeš. A všechna ta slova ožívala v jeho srdci. Tak strašně moc, že on se v té tmě tam modlil za ty lidi, kteří tam byli v té kopce. A Pán Bůh zázračným způsobem je pozbuzoval i v té hlíně, v té zemi. A to bylo za Sadáma, kde potom, jak víme, tak ten jeho režim skončil, je osvobodili a on přišel na svobodu a nemohl jinak, než prostě založit církev a v té církvi a budovu, aby to všichni viděli, aby to nebylo nějaké skryté. A teď zase čelí tomu, že mu říkají, když toho nenecháš, a když budeš dál pracovat v církvi pro Krista, tak dostaneš do životí. My tě nezabijem, ale dostaneš do životí. A zabijem ti tvého syna. Zabijeme ti syna a tebe dáme do životí. A on říká, já nemůžu jinak. Já nemůžu jinak, než zvěstovat Krista v celém Iráku, pracovat s dětmi, které přivádím do církve, jim říkám evangelium, jim vydávám svědectví o Ježíši Kristu, oni je přijímají to svědectví, oni se nechávají křtít a to je budoucnost Iráku. Oni půjdou a oni budou měnit Irák. A já nemůžu jinak, než znova a znova zvěstovat evangelium. I kdyby mě zavřeli, i kdyby mě pozabíjeli, já nemůžu jinak. Takový člověk stojí potom před váma vepředu, prožitých mnoho let ve vězení, mnoho útrap a stále pozbuzuje. Stále pozbuzuje, je nutné v dnešní době zvěstovat evangelium, zvěstovat Ježíše Krista. My nevíme, jak dlouho bude tento svět trvat, a obzvláště u nich. Oni neví, kdy tam vpadne islámský stát, do jakých měst on vpadne. On neví, jestli zítra bude žít. On říká, musíme zvěstovat evangelium. Musíme lidem říkat o Ježíši Kristu. V takovém nebezpečí. Takže to jsou zase další lidi, kteří prožívali tak těžké chvíle a stále pozbuzují a stále pozbuzují a stále motivují další lidi, aby šli a aby nesli evangelium. Protože to stojí za to, žít s Kristem, ať se děje cokoliv. A tak se i já modlím, aby mezi námi bylo mnoho lidí, kteří pozbuzují. A vím, že v našich životech to někdy máme těžké, ale ještě ne zdaleka tolik těžké, jako to mají někteří ve světě, ať už se to týká Iráku, Iránu, nebo Pákistánu, Afganistánu, Severní Koreje a dalších míst. Myslím si, že někdy ani nevíme, jaké požehnání máme. Ale jsem si jist, že Pán Bůh nás postavil do české země a do našich měst proto, protože On chce, aby jsme Mu vydali své životy na 100%. Že On nás chce celé. On chce to svoje dílo dělat tady. Proto nás jsem postavil. Proto žijeme tady na tomto místě. Proto já nejsem v Řecku, ale protože jsem tady. Jo? Aby Pán Bůh skrze mě, skrze vás učinil svoji vůli ve Varnsdorfu, v Rumburku, ve Šluknově, v Mikulášovicích, kdekoliv jinde. Proto jsme tady. A já věřím tomu, že v těch situacích, které prožíváme, tak někdy to není jednoduché, tak máme na to, aby jsme pozbuzovali. Protože máme Krista, máme jistotu, máme víru, máme naději, máme lásku. Máme na to, aby jsme povzbuzovali. Vážím si takových lidí, kteří byli a či jsou v těžkých situacích a přesto mají slova povzbuzení pro lidi, kteří je obklopují. To jsou učedníci Ježíše Krista. Přibližme se k Bohu, tak jak se přiblížil Jeremiáš. Tak moc, aby jsme znali Boha samotného. Tak moc, aby jsme znali Boží slovo, které se nám zažere do našich kostí. Abychom čerpali sílu od něj samotného, od Ježíše Krista. Abychom byli schopni povzbuzovat lidi kolem nás. Aby nám nezáleželo na to, v jaké těžké situaci právě jsme, ale aby nám záleželo na tom, zda evangelium má moc jakékoliv situaci skrze nás, být tím živým evangeliem pro lidi, kteří jsou kolem nás. Za to se modlím, aby nám Bůh dal milost, aby jsme byli tou nadějí lidem, s kterými se setkáváme, abychom je dokázali povzbudit, nehledě na to, co ve svém životě prožíváme. Haleluja.